Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2024 թվականի դեկտեմբերի 28-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսվա 8-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունենանք եղեցիկ երաժշտություն։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը, լավագույն տասնյակը, Իրանի հաջողակ կանայք, Իրանցիների շրջանում և 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ։ Thank you.
ոգին լուսնյակի լույսով, երկեմ բալես քնի անուշ քնով, նայեմ խաղաղ դեմքին լուսնյակի լույսով, թատիկներ թամբուրեմ հայրական սիրով, նշխարաչուկներդ սիրեմ քնք շանքով, թատիկներ թամբուրեմ հայրական սիրով, նշխարաչուկներդ սիրեմ քնք շանքով. Երկեմ բալես քնի ծաղկաբուր քնով, երազներդ բարուրեմ անուշագներով, երկեմ բալես քնի ծաղկաբուր քնով, երազներդ բարուրեմ անուշագներով, գառնամ բույրդ շնչեմ անհագուրց սիրով, կողտերի գաչերդ սիրեմ երկերով, գառնամ բույրդ շնչեմ անհագուրց սիրով, խորոդիկ գիշերդ շոյեմ երկերով. Երկեմ բալես քնի մանգական քնով, երկեմ բալես քնի ծաղկաբույր քնով.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Վարդին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախնամարոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, լարվածության այս շրջանը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է խուսափել Պարակտումից։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն այցելել է Իրանում առաջին քրիստոնյա նահատակի տուն։ Գազայի Քամալ Ադվան հիվանդանոցի վրա իսրայելի հարձակումների զոհերի թիվը հասել է 50-ի։ Աշխարհում շարունակվում են Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած ցեղասպանության դեմ բողոքի ցույցերը։ Չինաստանի հակամերիկյան պատժամիջոցները, գերմանական խորհրդարանի լուծարումն ու իրանական զորավարժությունների մեկնարկը։ Արևմուտքի համար Հայաստանը խաղադաշտ է, ցավոք ձեր հետ էլ կվարվեն նույն կերպ, ինչպես Ուկրաինայի, ասել է Էհսան Մովահեդյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչից։
Արաբական լիգայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ուղված նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը գրել է. Տարածաշրջանի լարվածությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է լինել ռացիոնալ, համագործակցել և խուսափել պարակտումներից ու կարճաժամկետ շահերից։ ՍԱՀԱՊ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ արձագանքելով Սիրիայի վերաբերյալ Արաբական լիգայի վերջին հայտարարության և Սիրիայում վերջին զարգացումներին Իրանի միջամտության մասին պնդումներին Սեյդ Աբաս Արաղչին գրել է. Բաշար Ասադի տապալումից հետո Սիրիայում տեղի ունեցած զարգացումների և Հայաթ Թահրիր ալ-Շամի առաջխաղացման ֆոնին, որի անունը դեռևս գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական որոշ երկրների և ՄԱԿ-ի աբեկչական խմբավորումների ցուցակում, երկրում քաղաքական ապագան շատ անորոշ է։ Մինչ Դամասկոսում Բաշար Ասադի ներկայության վերջին ժամերին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Դոհայում տարածաշրջանի արաբական երկրների իր գործընկերների հետ քննարկում էր Սիրիայի իրավիճակը, այդ երկրի նոր կառավարիչները կարծես թե իրենց հիմքը կառուցել են տարածաշրջանային և միջազգային խոշոր խաղացողների միջև անջրպետը խորացնելու վրա։ Վերջին օրերին Թահրիր ալ-Շամի առաջնորդ Աբու Մուհամմադ ալ-Ջոլանի կողմից նշանակված բազմաթիվ պաշտոնյաներ Իրանին անհիմն կերպով մեղադրել են Սիրիայում անկարգություններ հրահրելու փորձի մեջ։
Ամանորի և Սուրբ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոների կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն այցելել է Իրան-Իրաք պատերազմում առաջին հայ քրիստոնյա նահատակ Զորիկ Մորադիի տուն և զրուցել նրա ընտանիքի անդամների հետ։ Զորիկ Մորադին Ուրմիայի 64-րդ հետևակային դիվիզիայի ծինծառայող էր, ով զոհվեց 1980 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ականանետով իրականացված հարձակման հետևանքով։
Ալ-Ջազիրա հերուստալիքի թղթակիցը Գազայում հայտնել է, որ իսրայելցի զինվորականները հրկիզել են Քյամալ Ադվան հիվանդանոցը և ավերել հիվանդանոցի զգալի մասը շուրջ կալից հետո, որը տեղի իշխանություններն անվանել են բարբարոսական։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ իսրայելցի զինվորականները տարել են հիվանդանոցի տասնյակ աշխատակիցների ներառյալ տնօրեն Հուսամ Աբու Սաֆիային հարցաքննության համար։ Շատ պացիենտների ճակատագիրն անհայտ է մնում այն բանից հետո, երբ զորքերն ուժով մաքրել են Բուշ հաստատությունը։
Աշխարհի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող հանցագործությունների դեմ բողոքի ցույցերը։ Ցուցարարներն իրենց աջակցությունն են հայտնում պաղեստինցիներին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 45,000 պաղեստինցի, ինչն արժանացել է միջազգային հանրության քննադատությանը։ Հղում անելով Իրնային, ՍԱՀԱՊ գործակալությունը հաղորդում է, որ 2024 թվականի վերջին ուրբաթորը Բրիտանիայի Բրայթոն քաղաքում կայացած ցույցի մասնակիցները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի դաժան հանցագործությունները և բարձրացրել Պաղեստինի դրոշը, իսկ Լոնդոնի Covent Garden հրապարակում կայացած ցույցի մասնակիցները սուրբ ծնունդը տոնող մարդկանց հիշեցրել են Գազայում իսրայելի կողմից շարունակվող ցեղասպանության մասին։ Բերլինում կայացած ցույցի հարյուրավոր մասնակիցներ նույնպես աջակցություն են հայտնել Պաղեստինի ժողովրդին, կոչ անելով վեճ տալ իսրայելի կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանությանը։ Մարոկոյում կայացած ցույցի մասնակիցներն աջակցություն են հայտնել Գազային և քննադատել սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Հորդանանցիները նույնպես դուրս են եկել փողոցներ ի պաշտպանություն Եմենի ու Պաղեստինի ժողովրդի և դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։
Եմենում կայացել է բողոքի ցույց ի աջակցություն պաղեստինցիների։ Չինաստանը հակազդել է Թայվանին Միացյալ Նահանգների աջակցությանը։ Ալ-Աղսա մսկիթում կայացած ուրբաթորյա աղոթքին մասնակցել է 40,000 պաղեստինցի։ Իրանը ցուցադրում է իր ռազմական հզորությունը։ Փարսուդեի լրահոսի այս բաժնում կներկայացնենք վերոնշյալ իրադարձությունների մասին լուրերը։ Եմենում կայացել է բողոքի ցույց ի աջակցություն պաղեստինցիների, ուրբաթորը եմենցիները մասնակցել են անսահմանապակ աջակցություն Գազային առանց կարմիր գծերի խորագրով ցույցին, հերթական անգամ իրենց աջակցությունը հայտնելով Պաղեստինի ժողովրդին և դատապարտելով սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի հանցագործությունները։ Չինաստանը Վաշինգտոնի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել ի պատասխան Թայվանի Միացյալ Նահանգների աջակցության։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաո Նինգը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Պեկինի սահմանած պատժամիջոցների շրջանակում բռնագրավելու է այդ երկրում գտնվող ամերիկյան, կանադական և ավստրալական 7 ռազմական ընկերությունների գույքն ու ակտիվները և արգրավելու է վերոնշյալ ընկերությունների հետ գործարքների կնքումն ու ներողություն, արգելվելու է վերոնշյալ ընկերությունների հետ գործարքների կնքումն ու համագործակցությունը։ Գերմանիայի խորհրդարանը լուծ արվել է։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կոալիցիոն կառավարության փլուզումից հետո հրամայել է ցրել խորհրդարանը և փետրվարի 23-ին նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ալ-Աղսա մսկիթում կայացած ուրբաթորյա աղոթքին մասնակցել է 40,000 պաղեստինցի։ Պաղեստինյան աղբյուրներն ուրբաթորը հայտնել են, որ առնվազն 40,000 պաղեստինցի հավատացյալներ ներկային եղել Ալ-Աղսա մսկիթում կայացած ուրբաթորյա աղոթքին։ Պաղեստինցի հավատացյալներն օկուպացված Երուսաղեմից և Հորդանանգետի արևմտյան ափի այլ շրջաններից և 1948 թվականի օկուպացված տարածքներից մեկնել են Ալ-Աղսա մսկիթ մասնակցելու ուրբաթորյա աղոթքին։ Իրանը զորավարժություններ է անցկացնում։ Անդրադառնալով հոգեբանական պատերազմի շրջանակներում հակառակորդի կողմից հնչեցվող անհիմն պնդումներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության իր ներողություն Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիր Զադեն ասել է. Շաբաթ օրը մեկնարկող զորավարժությունների ընթացքում Իրանը ցույց կտա իր հզորությունը։ Սպիտակ տունը հայտնել է ադրբեջանական ինքնաթիռը խոցվել է ռուսական հոպի կողմից։ Սպիտակ տան խոսնակ և ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական խորհրդակցության համակարգող Ջոն Քիրբին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նախնական տվյալներով Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ինքնաթիռը խոցվել է ռուսական հակաօդային պաշտպանության կողմից։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արևմուտքի համար Հայաստանը խաղադաշտ է։ Ցավոք, ձեզ հետ էլ կվարվեն նույն կերպ, ինչպես Ուկրաինայի։ Այս մասին Թեհրանի Հայդատի հանձնախմբի հայկական հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնում Հայաստանից Իրան ժամանած զանգվածային լրատվամիջոցների ղեկավարների խմբագիրների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է իրանցի փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանն իր վարած բազմաշերտ արտաքին քաղաքականությամբ չի կարող շահել։ Նշենք, որ ճանաչողական այցով Իրան ժամանած Հայաստանի մի քանի լրատվամիջոցների ղեկավարներ, խմբագիրներ Թեհրանի Հայդատի հանձնախմբի հայկական հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնում հուսկում հանդիպել են իրանցի փորձագետների հետ, լսել նրանց բանախոսություններն ու մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային խնդիրների, Հայաստանի անվտանգության առնչվող հարցերի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մասին։
Նիկոլ Փաշինյանի COVID թեստի պատասխանը բացասական է, այդ մասին հայտնել է ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ իր սոցիալական էջերում։ COVID թեստի պատասխանը վերջնականապես բացասական է։ Նշված է գրառման մեջ, հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իր մոտ հայտնաբերված կորոնավիրուսի պատճառով չի մասնակցի Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, իսկ դեկտեմբերի 26-ին նշանակված ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին իր մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ չկա։ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է տեսակապով, այդ պահին, ինչպես նա հայտարարեց, տեքստը դեռ դրական է։ Տեստը դեռ դրական է։
Բելարուսում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը Սպուտնիկ Արմենիայի տեղեկություններով Հայաստան հետ կանչվելուց հետո Մինսկ չի վերադառնա։ Երևանի և Մինսկի հարաբերությունները վերջին շրջանում զգալիորեն սարել են։ Երկու երկրների պաշտոնատար անձանց միջև լարվածությունն առաջացավ Բելարուսի նախագահի կողմից Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքների վերաբերյալ հնչեցրած գնահատականներից հետո։ Փաշինյանն ավելի ուշ հայտարարել է, որ Բելարուսի առաջնորդը փաստացի խոստովանել է Ադրբեջանին օգնություն ցուցաբերելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներին արգելեց մեկնել Բելարուս, քանի դեռ այնտեղ նախագահ է մնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Սարա Նեթանյահուն ծնվել է 1958 թվականին Իսրայելի կողմից օկուպացված տարածքների հյուսիսում գտնվող քաղաքում։ Նա ծառայել է Իսրայելի բանակում և իր իսկ խոսքով հարաբերություններ ունեցել բազմաթիվ մարդկանց հետ։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն քաղաքականության աշխարհում հայտնի է որպես անողոք ու դաժան մարդ, սակայն հետաքրքիր է իմանալ, որ նա հայտնի է նրանով, որ իր համար շատ որոշումներ կայացրել է մի կին, ով սիրում է բռնություն։ Փարսուդի հաղորդման համաձայն Հարեց թերթի ավակ վերլուծաբան Ցեֆի Բարիելեն այս առնչության բասում է. Իսրայելի վարչապետի կինը Սարա Նեթանյահուն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Իսրայելի որոշումների կայացման կենտրոնները և ընթացող պատերազմում բանակցությունների և քաղաքական ու անվտանգության ոլորտում նշանակումների վերաբերյալ բոլոր որոշումները։ Սարա Նեթանյահուն 1980-ից 87 թվականներին ամուսնացած է եղել Կիբուց համայնքի անդամներից մեկի հետ, իսկ ամուսնալուծությունից հետո նա հանդիպել է Նեթանյահուին, երբ EAL ավիաընկերությունում աշխատում էր որպես ուղեկցորդուհի։ Նա 1991 թվականին ամուսնացել է Նեթանյահուի հետ, նրանք ունեն երկու որդի, Ավաներ և Յաիր անուններով։ Գերմանական Զյուդոյչե Ցայթունգ թերթի կայքը ավելի վաղ հրապարակած հոդվածում անդրադառնալով Սառա Նեթանյահուի բարձրացրած սկանդալին գրել էր. Մյուս կանայք հզոր տղամարդկանց կողքին հայտնի են իրենց հմայի ճպիտով ու նուրբ բնավորությամբ, սակայն Սառա Նեթանյահուն այդ կանանցից չի համարվում։ Իսրայելի վարչապետի կինը հայտնի է իր բռնությամբ, կոպտությամբ և անքաղաքավարությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նախկին սպասուհի Սալվի Գենիսյան Սառա Նեթանյահուի բարոյական հատկանիշների մասին ասում է. Նա ինձ վատ էր վերաբերվում և պահանջում էր ամեն օր համբուրել իր ոտքերը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Սառա Նեթանյահուի կենցաղային ծառայությունների ոլորտի աշխատողները մշտապես մեղադրել են նրան պայթյունավտանգ պահվածք ունենալու մեջ։ Մինչ այժմ մի քանի տնային աշխատողների հաջողվել է իրավական գործերով փոխհատուցում ստանալ Նեթանյահուի ընտանիքից։ Այն բանից հետո, երբ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի կինը Սառա Նեթանյահուն սպառնաց իր և Նեթանյահուի դեմ կոռուպցիոն գործով վկային, այդ ռեժիմի դատական իշխանությունը ոստիկանությանը կարգադրեց հետաքննություն անցկացնել Սառա Նեթանյահի գործողությունների վերաբերյալ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել Ադրբեյջանի նախագահ Իլհամ Ալիևից կապված այն բանի հետ, որ ադրբեյջանական ինքնաթիռի հետ կապված ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել Ռուսաստանի օթային տարածքում։ Այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ նրանք մանրամասն քննարկել են դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքի մոտակայքում ադրբեյջանական ավիաուղիներ ավիաընկերության ուղևորատար ինքնաթիռի կործանման հետ կապված հարցերը։ Վլադիմիր Պուտինը ներողություն է խնդրել այդ կապակցությամբ, որ ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել Ռուսաստանի օթային տարածքում և ևս մեկ անգամ խորը և անկեղծ ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, շուտափույթ ապաքինում մաղթել տուժածներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավիավթարը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 25-ի առավոտյան։ Ադրբեջան Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը, որը Բաքվից Գրոզնի չվերթ էր իրականացնում, վթարի է ենթարկվել Ղազախստանի արևմուտքում Ակտաու քաղաքից ոչ հեռու։ Ռուս ավիացիայի տվյալներով թռչունների հետ բախումից հետո անձնակազմի հրամանատարը որոշել է վայրեջք կատարել Ակտաուի պահեստային օդանավակայանում։ Ինքնաթիռում եղել է 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության համաձայն 67 մարդուց ողջ է մնացել 29-ը։ Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ ողջ մնացածների թվում Ռուսաստանի 9 քաղաքացի կա։ Ընդհանուր առմամբ ինքնաթիռում ըստ ցուցակների եղել է 16 ռուսաստանցի։ Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը դեկտեմբերի 27-ին հայտարարել էր, որ Ադրբեջան Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը արտաքին միջամտության է ենթարկվել։ Նրա խոսքով տուժած ուղևորներն ու ողջ մնացած բորդ ուղեկցորդները հայտնել են, որ պայթյունի ձայն են լսել Գրոզնի վրայով թռիչքի ժամանակ։
Ադրբեջանի դատախազությունը Բաքվի դատարան է ուղարկել Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Գործը բաղկացած է 16 հոդվածներից, որոնք պարունակում են ամեն ինչ ագրեսիվ պատերազմի պլանավորումից և վարումից մինչև ահաբեկչություն և դրա ֆինանսավորում։ Ադրբեջանում ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ գտնվող Վարդանյանը մեկուսացված է իր ընտանիքի կողմից վարձված միջազգային փաստաբաններից, նրան չեն կարող տեսակցել անկախ բժիշկները։ Վերջին կես տարվա ընթացքում նա անթիվ նամակներ է ուղարկել, բայց դրանցից ոչ մեկը հասարակիրոջը չի հասցել։ Ավելի վաղ Վարդանյան կրտսերը հաստատել էր, որ իր հորը 45 մեղադրանք է ներկայացվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածներով։ Սա ադրբեջաներեն լեզվով 25,000 էջանոց քրեական գործ է, որը նրան բանավոր թարգմանում է քննիչի և դատախազության կողմից նշանակված թարգմանիչը։ Նրա խոսքով սա հին ռազմավարություն է, որն ուղղված է մեղադրյալին խեղդելու։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ռուբեն Վարդանյանը տեղափոխվել է Արցախ, նոյեմբերի 4-ին նշանակվել է Արցախի պետնախարար, 2023 թվականի փետրվարի 23-ին ազատվել է պաշտոնից, սակայն մնացել է Ղարաբաղում մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիան, սեպտեմբերի 27-ին նա ապօրինի ձերբակալվել է եւ մինչ օրս գտնվում է Բաքվի բանտում Լեռնային Ղարաբաղի այլ քաղաքական եւ ռազմական գործիչների հետ միասին։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները Վարդանյանն էին շինծու մեղադրանքները ներկայացրել ահաբեկչության, ֆինանսավորման, զինված խմբավորումների ստեղծման եւ սահմանն ապօրինի հատելու համար։ 2024 թվականի դեկտեմբերին մեղադրանքը լրացվել է, ինչի հետևանքով նրան սպառնում է ցմա ազատազրկում։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն գրեթե 5 տարի է անցել այն պահից, երբ առաջին վերջին անգամ արտաքին գործերի փոխնախարարի կարգավիճակով մեկնել էր Պեկին մասնակցելու 2019 թվականին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ համատեղ խորհրդակցական նիստին, բայց հիմա նա կրկին մեկնել այս երկիր չինական ամանորի կամ գարնանային տոնի նախորեին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Պեկինում հանդիպել եւ զրուցել է Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իի հետ։ Փորձագետները կարծում են, որ այս հանդիպումը կարևոր ուղերձներ է պարունակում։ Ըստ Pars Today-ի, այս համատեքստում Ղոց Թերթան ոսկե կեսդար Իրանի եւ Չինաստանի առջեւ վերտարությամբ հոդվածում գրել է Պեկին ժամանելուն պես իրանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այս մարտհամակում իր ներկայության պատճառի մասին նշել է, այցի հիմնական նպատակը տարածաշրջանային, միջազգային եւ երկկողմ խորհրդակցություններն են։ Հարաբերությունները միշտ լավ են եղել եւ հիմա էլ այդպես է։ Բնական է, որ մենք պետք է շարունակենք մեր խորհրդակցությունները տարբեր հարցերի շուրջ, նա շարունակեց ասելով. Վերջին տարիների ընթացքում մենք սերտ խորհրդակցություններ ենք ունեցել Չինաստանի հետ բոլոր տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի շուրջ։ Հիմա իրավիճակը կրիտիկական է, տարածաշրջանը բորբոքված է եւ միջազգային մակարդակով տարբեր խնդիրներ կան։ Նոր տարում եւս մեր միջուկային հարցը կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ մենք պետք է ավելի շատ խորհրդակցություններ ունենանք։ Շուրջ 5 տարի անցել այն պահից, երբ առաջին վերջին անգամ փոխարտգործնախարարի կարգավիճակով մեկնել էր Պեկին մասնակցելու 2019 թվականին կայացած նիստին։ Նախքան ուղևորության մեկնարկը արտաքին գործերի նախարարը գրառում է հրապարակել չինական ամենահեղինակավոր հրատարակություններից մեկին։ Նա գրել է միակողմանիության ու զորբայության հակազդելու նպատակով Թեհրանը եւ Պեկինը միշտ հանդես կգան համաշխարային հարավի երկրների զարգացման, բարգավաճման, համագործակցության ու բարեկամության օգտին եւ կկանգնեն պատմության ճիշտ կողմում, գրել է People's Daily-ում։ Որպես երկու հին ասիական քաղաքակրթություններ Իրանն ու Չինաստանը դժվարին ժամանակների բարեկամներ են, ովքեր պատվով են դուրս եկել ժամանակի փորձությունից եւ միասին բարձրացել են նոր բլուրներ հասնելու ավելի վեհ բարձունքների, որպեսի նրանք որպես երկու պատասխանատու երկրներ իրենց ավանդը բերեն խաղաղության ապահովման եւ մարդկային հասարակության զարգացման գործում։ Իրան-Չինաստան հարաբերությունների հաջորդ ոսկե կեսդարը ցույց կտա, որ այս ուղևորությունը երկու երկրների միջև ռազմավարական եւ պրագմատիկ համագործակցության նոր էպիզոդի սկիզբն է, եւ ինչպես չինացի իմաստուններն են ասել, գործողություններն ավելի բարձր են խոսում, քան խոսքերը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իսրայելի ռեժիմի անվտանգությունը եւ նավթի ու գազի մղումը դեպի արևմուտք Ամերիկայի պայմաններն են Գոլանին չտապալելու համար։ Այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետն ասել է. Ինչ իշխանություն է լինի Սիրիայում, ամերիկացիների առաջնահերթությունը Իսրայելի անվտանգության պահպանումն է։ Նրանք չեն ցանկանում իշխանություն, որը սպառնում է այս ռեժիմի անվտանգությանը։ Ուստի Ամերիկան երբեք չի ցանկանում ուժեղ կառավարությունը ստեղծել Սիրիայում։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Ջաֆար Ղաննադբաշին մի հարցազրույցում, անդրադառնալով եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաների Սիրիա կատարած դիվանագիտական եւ քաղաքական այցերին եւ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի մականունով հայտնի Ահմադ Ալ-Շարայի հետ հանդիպմանը, ասաց. Ամերիկա և եվրոպական երկրների ղեկավարներն ու պաշտոնյաները մինչ Բաշար Ասադի անկումը տեղյակ էին ընդդիմադիր խմբավորումների գործողությունների և նրանց ֆինանսական ու ռազմական նախապատրաստության մասին։ Եվ Ուկրաինայում այդ խմբերի ԱԹՍ-ների հարցում վերապատրաստումը, ուզբեկական ուժերի տեղափոխումը Իդլիբ միանշանակ կատարվել են Ամերիկայի համակարգմամբ ու կանաչ լույսով, ինչպես նաև Իսրայելի ու որոշ եվրոպական երկրների իմացությամբ։ Հղում անելով Իսնային, Փարսուդեի հաղորդել է, որ միջազգային հարաբերությունների այս փորձագետը ասել է. Ներկայումս մենք ականատես ենք լինում Սիրիայի և նրա նոր առաջնորդների հետ եվրոպական երկրների, Միացյալ Նահանգների և տարածաշրջանի և աշխարի այլ երկրների խորհրդակցությունների նոր փուլին, որոնք արվում են երկու հիմնական նպատակով՝ քաղաքական փոփոխությունների գործընթացի մասին տեղեկանալը և Սիրիայում այդ երկրների նպատակների հետապնդումը։ Խաննատ Բաշին ընդգծել է, Սիրիան գնում է դեպի պետականաշինություն, բայց միևնույն ժամանակ շատ երկրներ անհանգստացած են այս երկրի ապագայով և քաղաքական փոփոխությունների գործընթացում քաղաքացիական պատերազմի վերսկսմամբ, և նրանք կասկածներ ունեն Սիրիայում հզոր ժողովրդավարական իշխանության ձևավորման հարցում, քանի որ Ամերիկան և Անգլիան և որոշ այլ եվրոպական երկրներ իրենց շահերն են փնտրում տարածաշրջանում և Իսրայելի շահերի ու անվտանգության պատճառով չեն ցանկանում, որ Սիրիայում ստեղծվի հզոր ժողովրդավարական կառավարություն։ Տարածաշրջանային հարցերով այս փորձագետը մատնանշեց. Անգլիան և Ամերիկան միշտ ձգտել են ուժեղացնել և ընդլայնել էթնիկ և կրոնական տարաձայնությունները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Բացի այդ, Սիրիայում պետք է լինի կառավարություն, որը կպաշտպանի նավթի ու գազի դեպի Արևմտյան աշխարհ տեղափոխման գործընթացը։ Ուստի Իսրայելի անվտանգության հարցը և նավթն ու գազ արևմուտք տեղափոխելու գործընթացը այն երկու հարցերն են, որոնք պետք է երաշխավորվեն Սիրիայի ապագա կառավարության կողմից, այլապես Ամերիկան և Եվրոպան ոչ մի կերպ չեն աջակցի Սիրիայի նոր իշխանություններին։ Ղաննատ Բաշին հավելել է. Բոլոր քաղաքական այցերն ու դիվանագիտական քայլերը նոր իշխանություններին և անձամ Ջոլանիին աջակցելու քարոզչությունը, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային լծակների օգտագործումը նրա համար են, որպեսզի ապահովեն եվրոպացիների և ամերիկայի նպատակներն ու շահերը ապագայում, ընդ որում նրանց նախնական նպատակը Ջոլանիի անձի համար լեգիտիմություն ստեղծելն է։ Վերջում նա ասել է. Նրանք ներկայումս կենտրոնացած են Սիրիական ահաբեկչական ընդդիմադիրների հրամանատարին ինքնություն և լեգիտիմություն հաղորդելու վրա, քանի որ ահաբեկիչների կողմից Բաշար ալ-Ասադի կառավարության անկումը այս գործողությունը շարժումը դարձնում է անարդար ու անօրինական, հետևաբար նրան գործի են դնում իրենց բոլոր ջանքերը Ջոլանիի անունն ու դեմքը լեգիտիմ ներկայացնելու համար։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը, Թեհրանում ժամը 19:26 րոպե տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիո ժամին, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի ժամանակակից կինոն, Լավագույն տասնյակը, Իրանի հաջողակ կանայք, Իրանցիների շրջանում և 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Մաջիթ Մաջիթին է։ Այն պատմում է քրոջ ու եղբոր և կորցրած կոշիկների հետ կապված նրանց արկածների մասին։ Ֆիլմը ներկայացվել է 1998 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում։
Այլի անունով տղան կորցրել է իր կրտսեր քրոջ Զահրայի զույգ կոշիկները և փորձում է հատուցել իր սխալը։ Այլի ընտանիքը ֆինանսապես ի վիճակի չէ Զահրայի համար նոր կոշիկ գնել, և հենց Ալին ու Զահրան պետք է մի ել գտնեն խնդիրը լուծելու համար։ Մաջիդ Մաջիդի նկարահանած «Երկնքի երեխաները» ֆիլմն այսքան պարզ է, պարզ և իրատեսական, բայց չափազանց հաճելի, գեղեցիկ ու տպավորիչ։ Ֆիլմի ողջ գեղեցկությունը գալիս է սյուժեի պարզությունից և անմեղ, մաքուր ու քաղցր Ալիից ու Զահրայից։ «Երկնքի երեխաները» ֆիլմն այնքան հմայիչ է, որով հմայվեց նաև Օսկարը և գրգաբաց ընդգրկեց լավագույն օտարալեզու ֆիլմի մրցանակի իր 5 եզրափակիչ փուլի մասնակիցների թվում։ Թեև ֆիլմը չհաղթեց, բայց դրա արժանիքներից ոչինչ չպակասեց, քանի որ այն շարունակում է մնալ սիրված, գնահատված և ուշադրությունների կենտրոնում։
Մաջիդ Մաջիդին իրանցի ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասան է, ով իր կարիերան սկսել է 1980 թվականին։ 1998 թվականին Մաջիդի պատրաստած «Երկնքի երեխաները» ֆիլմը ընդգրկվեց Օսկարի մրցանակաբաշխության օտարալեզու լավագույն ֆիլմերի հնգյակում։ Նա առաջին իրանցի ռեժիսորն է, ով առաջադրվել է Օսկար մրցանակի։ Ֆաչ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսորի անվանակարգում արժանացած 4 բյուրեղյա Սիմոր մրցանակների Մաջիդին իրանցի ռեժիսորների շրջանում այս մրցանակին արժանանալու ռեկորդակիրն է։
Այս ռեժիսորն իր գեղարվեստական գործնեությունը սկսել է Թատերական ասպարեզում, և նրա առաջին ֆիլմերը եղել են մի քանի կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Իսկ առաջին գեղարվեստական ֆիլմը «Բադուկ» անվամբ 1991 թվականին արժանացել է Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնի մրցանակին։ Մաջիդի լավագույն ստեղծագործություններից են «Արեգակը», «Ամպերից այն կողմ», «Բիդե Մաջնուն», «Մուհամմադ Ռասուլլահը», «Հայր», «Աստծո գույնը», «Անձրև» և «Երկ»։ Իր կարիերայի ընթացքում այս իրանցի ռեժիսորը արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում են Հոլդեն մրցանակը լավագույն սցենարի համար, Թուրինի կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակը, Ֆեստորիայի միջազգային կինոփառատոնի Ոսկե Դելֆին մրցանակը և Ֆաջր կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ստացած «Բյուրեղյա Սիմորղը» ու ամերիկյան կինո հիմնադրամի ժյուրիի գլխավոր մրցանակը։ Իսկ ինչ բարեկամներ վերաբերում է ֆիլմի թեմային, երաժշտական կարճ դադարից հետո կպատմենք ձեզ։
Ալի անունով տղան վերցնում է իր կրտսեր, քրոջ Զահրայի վարդագույն կոշիկները կոշկակարի մոտից։ Նա դրանք անուշադրության է մատնում կարտոֆիլ գնելիս։ Այդ ընթացքում կույր աղբահանը պատահաբար վերցնում է դրանք, կարծելով, թե տոպրակի մեջ դրված կոշիկն ուղղակի աղբ է։ Ալին խանութում քրոջ կոշիկները չի գտնում։
Ալի ընտանիքն ապրում է Թեհրանի հարավային աղքատաղամասում և ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Այսպիսով նա վախենում է ասել ընտանիքին քրոջ կոշիկների մասին։ Տանտերը կռվում է Ալիի մոր հետ, քանի որ վերջինս նրան պարտք է 5 ամսվա տան վարձը։ Ընտանիքը չի վճարել նաև բանջարեղեն վաճառողի գումարը։ Ալին կոշիկների մասին պատմում է Զահրային և խնդրում է քրոջն այդ մասին չպատմել մայրիկին։ Քույրը համաձայնում է։
Մի կողմից Ալին վախենում է ծնողներին ասել, իսկ մյուս կողմից քույրը Զահրան չգիտի, թե ինչպես դպրոց գնալ առանց կոշիկների։ Զահրան ու Ալին ծնողների ներկայությամբ վախով ու դողով նամակներ են գրում միմյանց խնդրին լուծում գտնելու համար։ Լուծումը պարզ է, նրանք որոշում են Զահրան կհագնի Ալի կոշիկները և դպրոց կգնա առավոտյան, իսկ Ալին կհասնի կեսօրի դասերին։ Բարձր առաջադիմության համար ուսուցիչը ոսկեգույն գրիչ է նվիրում Ալին, որը նա տալիս է Զահրային, որպես ինչ-որ չափով փոխհատուցում նրա կորցրած կոշիկների համար։ Այն ամենայնիվ քրոջ ու եղբոր Նույն կոշիկներով դպրոց գնալու արդյունքում Ալին հաճախ ուշանում է դասերից։ Առաջին անգամ տնորենը ներում է ուշացումը, երկրորդ անգամ զգուշացնում է նրան, իսկ երրորդ անգամ պատվիրում է գնալ տուն և վերադառնալ հայրիկի հետ։ Ալի ուսուցիչը, տեսնելով երեխայի արդյունքները, վստահեցնում է տնորենին, որ Ալին դասարանի լավագույն սովորողն է, և խնդրում է տղային ևս մեկ հնարավորություն տալ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լրագրող, կինոքննադատ, սցենարիստ և Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Ռոջերջ Ջոզեֆ Էբերտն այս ֆիլմի մասին ասում է. «Երկնքի երեխաները այն տան մասին է, որտեղ չկա տխրություն, որտեղ քույր ու եղբայր իրար հետ կռվելու փոխարեն սիրում են միմյանց. Այն, ինչ ֆիլմում պատկերված է, մի իրավիճակ է, որ յուրաքանչյուր երեխա կարող է իրեն տեսնել այդ իրավիճակում». Այս իրանական ֆիլմում ես գտա այնպիսի անմեղություն և քաղցրություն, որ երբ այն համեմատեցի նինջա, կրյաների և այլ բռնություններով լի մուլտֆիլմերի հետ, ամոթի զգացում ապրեցի։ Ավելի լավ չէ, նախքան մեր երեխաներին նինջա, կրյաների նման զվարճանքներով դաստիարակելը, նրանց սովորեցնենք, թե ինչպես տեսնել։ Երկնքի երեխաները նույնքան զվարճալի են երեխաների համար, որքան մեծերի համար։ Ֆիլմը մի կողմ է դնում երեխաների մասին սխալ պատկերացումները և անկեղծորեն արտահայտում է իր խոսքերը։ Երկնքի երեխաները համաշխարհային թեմայով իրանական ֆիլմ է և յուրաքանչյուր երեխա հետաքրքրությամբ և մտահոգությամբ է դիտում ֆիլմը։
Ռոջեր Ջոզեֆ Էբերտի խոսքով ֆիլմի տխուր հատվածն այն տեսարանն է, որտեղ Զահրան անմեղ կերպով խորասուզվում է մտքերի մեջ ու փնտրում իր կոշիկները, և դրանք տեսնում է հնավաճարի աղջկա հագին։ Իմ կարծիքով այս մանկական երազանքը երեխաների համար շատ ավելի սարսափելի և գրավիչ է, քան Գոդզիլան։ Ինչպես երեխաները ատում են մեծ մողեսին, նույնքան էլ վախենում են կորցնել այն, ինչ սիրում են։
Ֆիլմի հաջորդ հատվածում Ալին ու իր հայրը հեծանիվով իրենց թաղամասի հին փողոցներից գնում են դեպի քաղաքի հարուստ թաղամասեր, այգեգործական աշխատանք գտնելու։ Վերջապես նրանք հասնում են մի առանձնատան, դրան մոտ Ալիի հայրը խուճապի է մատնվում։ Այդ պահին Ալին արագ ներս է մտնում և ասում, որ եկել ենք ձեր այգին ետելու և մաքրելու։ Սա գլուխգործոց է, առանձնատանը ապրում է 6-ամյա Ալիռեզան իր պապիկի հետ։ Ալին բակում խաղում է Ալիռեզայի հետ, իսկ նրա հայրն աշխատում է։ Աշխատանքը ավարտելուց հետո Ալիի հայրը զարմանում է պապիկի առատաձեռնությունից։
Այդ ժամանակ Ալին իմանում է դպրոցականների միջև կազմակերպվող 4 կիլոմետրանոց վազքի մրցույթի մասին։ Երրորդ տեղի մրցանակը մեկ շաբաթ ճամբարային հանգիստ է և մի զույգ նոր սպորտային կոշիկ։ Ալին հասկանում է, որ սա իր շանսն է Զահրայի համար նոր կոշիկ ձեռք բերելու համար։ Ի հիասթափություն իրեն, նա չափազանց մեծ ջանք գործադրելով պատահաբար և հակառակ իր ցանկության գրավում է առաջին տեղը։ Իմ կարծիքով երիտասարդ հանդիսատեսի համար մրցավազքի տեսարանը ֆիլմի ամենահետաքրքիր մասն է, ասում է Ռոջեր Ջոզեֆ Էբերտը։
Հետազոտող և կինոքննադատ Քավե Ղադերի կարծիքով երկնքի երեխաները ֆիլմը ազնիվ է, թե իր և թե հանդիսատեսի նկատմամբ։ Նա պահպանում է իր հանդիսատեսի հարգանքը և հավատում է նրա բանականությանը։ Այս ֆիլմը հանդիսատեսին դրական լիցքեր հաղորդելու և նրան ընկճելու ու հիասթափեցնելու միջև առաջինն է ընտրում։ Շատ իրավիճակներում ֆիլմն ունի հանդիսատեսից արցունքներ քաղելու և նրա զգացմունքների վրա ազդելու կարողություն, բայց այն շարժվում է միայն իր նպատակի ուղղությամբ։
Ֆիլմում հիմնական պատմությունն արտահայտելու համար ընտրված իրադարձություններն այնքան ճշգրիտ ու տեղին են, որ առաջացրել են սցենարի դինամիկա։ Գրեթե ոչ մի տեղ սցենարը ռիթմից դուրս չի գալիս և որտեղ կրկնություն է զգացվում, իրավիճակներն անմիջապես փոխվում են ու պահպանում պատվասքի գրավչությունը։ Իսկ այդ ընթացքում, որպես հանդիսատես, մեր արձագանքներում անընդհատ երևում է նաև բազմազանությունը։ Երբեմն քաղաքի հարուստ թաղամասում գտնվող առանձնատանը Ալի և նրա հոր գտնվելը և այգեգործությունը մեզ ժպիտ են պարգևում, և երբեմն անհանգստանում ենք, երբ տեսնում ենք Ալիի դպրոց ուշ ժամանելու տեսարանը կամ անապատային մրցավազքը, որում Ալիի շնչառության ձայնը ուղեկցում է Զահրայի քայլելու ձայնին։ Երբեմն մենք անխուսափելիորեն արցունք ենք թափում, երբ տեսնում ենք Ալին չնայած մրցավազքում զբաղեցրել առաջին տեղը, սակայն լաց է լինում, քանի որ նա ցանկանում էր կոշիկների համար զբաղեցնել երրորդ տեղը։ Այդ ժամանակ բոլորը ուրախանում և գնահատում են նրան, սակայն նա գլուխը կախել ու լացեր լինում։ Այդ պահը չափազանց հուզիչ է։
Մյուս կողմից միզանսցենը, բեմը և տեսարանի ձևավորումը հիմնարար դեր են խաղում բանաստեղծական և գեղագիտական տեսարանների ու պատկերների ստեղծման գործում։ Վերջին տեսարանում Ալին իր վիրավոր ոտքերը սուզում է ավազանի մեջ, որտեղ կարմիր ձկները սիրալիր կերպով շոյում են Ալիի վիրավոր ոտքերը։ Աննկարագրելի գեղեցիկ ու բանաստեղծական տեսարան, որը երբեք չի մոռացվում հանդիսատեսի կողմից։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը առաջին թողարկումից հետո արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ 1996 թվականին ՖԱՋ-ի 15-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենար և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում արժանացել է Բյուրեղիա Սիմող մրցանակների և լավագույն դիմահարթարման անվանակարգում պատվավոր դիպլոմի։ Եվ այս բոլորը երկնքի երեխաները ֆիլմի ձեռքբերումներն են նույն կինոփառատոնում։ Այս ֆիլմը ՖԱՋ-ի 15-րդ կինոփառատոնում նաև եղել է Բյուրեղիա Սիմորգի թեկնածու լավագույն օպերատորական աշխատանքի և լավագույն սաունդթրեքի համար։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը ցուցադրվել է միջազգային փառատոններում և ստացել մրցանակներ։ Ֆիլմը Վարշավայի կինոփառատոնում արժանացել է հանդիսատեսի մրցանակին, Սինգապուրի կինոփառատոնում լավագույն ասիական ֆիլմի մրցանակին և Մոնրեալի կինոփառատոնի 4 մրցանակներին, ներառյալ կինոքննադատների միջազգային ֆեդերացիայի մրցանակին, այդ թվում հանդիսատեսի համակրանք մրցանակին։ Այնուամենայնիվ, երկնքի երեխաները ֆիլմի միջազգային ամենամեծ ձեռքբերումը 1998 թվականին Օսկարի մրցանակաբախշության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում առաջադրվելն էր։ Այդ թվականին երկնքի երեխաները ֆիլմը մրցանակը զիջեց իտալական «Կյանքը հիասքանչ է» ֆիլմին, որի ռեժիսորն է Ռոբերտո Բենինին։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար բարեկամներ կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցենը parstoday.ir/hy։
Քոյեք դողինյորը շու, չեմ
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Միացյալ Նահանգների 180 աստիճանով փոխվել են Ալ Ջուլանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական և ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետ Բարբարա Լիֆը, ուրբաթորը Հայաթալ Թահրիր ալ-Շամի ղեկավար և Սիրիայի նոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարային, որը նաև հայտնի է Աբու Մուհամմադ ալ-Ջուլանի անվամբ, ասել է, Վաշինգտոնը որոշել է չեղարկել նրա ձերբակալելու համար $10 միլիոն պարգևատրման առաջարկը և ողջունում է նրանց բանակցությունների դրական ուղերձները, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարելու մասին խոստումը։ Ալ Ջուլանի ձերբակալության համար $10 միլիոն պարգևատրումը չեղարկելու Միացյալ Նահանգների քայլը կարող է դիտվել որպես Վաշինգտոնի հաջորդ քայլի զգիսպ, որն է ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակից հանել Հայաթալ Թահրիր ալ-Շամին և իվերջո ճանաչել Ալ Ջուլանիի գլխավորած կառավարությունը, ով այժմ հայտնի է իր իսկական Ահմադ ալ-Շարա անունով։ Այս քայլերն անշուշտ ձեռնարկվել են հաշվի առնելով դիմադրության առանցքից անջատվելու և Իրանի ազդեցությանը դիմակայելու Վաշինգտոնի ակնկալիքները Սիրիայի նոր կառավարությունից։ Այս առնչության Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մերձավոր արևելքի հարցերով օգնական Բարբարա Լիֆը ուրբաթորը Դամասկոսում Ալ Ջուլանի հետ հանդիպումից ժամեր անց պատասխանելով Բաշար ալ-Ասադի կառավարության տապալումից հետո Սիրիայի ապագայում Իրանի դերի մասին լրագրողների հարցին ասել է, իմ դատողությամբ Իրանը ոչ մի դեր չի ունենա և չպետք է ունենա։ Այսպիսով Վաշինգտոնի իրական ակնկալիքը Սիրիայի նոր կառավարությունից համահունչ է սիոնիստական ռեժիմի ցանկությանը, որն է Իրանին և Թեհրանի հետ համախոհ խմբերին, այդ թվում Լիբանանյան Հեզբոլլահ շարժմանը, ինչպես նաև Պաղեստինյան դիմադրության խմբերին և դիմադրության առանցքի մյուս խմբերին դիմակայելը, որպեսզի իրենց կարծիքով Իրանի գլխավորած դիմադրության առանցքին կանգնեցնեն լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Ալ Ջուլանից այս ակնկալիքն արտահայտել են Բայդենի վարչակազմի պաշտոնյաները։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամը։ Արձագանքելով դիմադրության առանցքի դեմ Վաշինգտոնի թշնամական դիրքորոշմանը Իրանի արտգործ նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է, որ տարածաշրջանում դիմադրության առանցքի ձևավորման հիմնական նպատակը Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի ու ագրեսիայի դեմ պայքարելն ու դիմակայելն է և պաղեստինցիների իրավունքների վերականգնումը։ Նա ընդգծել է, որ այն միտքը, թե դիմադրության խմբերը հետևում են Իրանին
եւ գտնվում են Իրանի հրամանատարության ներքո սխալը։ Իրանը դիմադրության ճակատի անդամների հետ կիսում է սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարելու եւ Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու նպատակը, եւ դիմադրության խմբերից յուրաքանչյուրը գործում է ինքնուրույն։ Արաղչին նաև մատնանշել է Սիրիայում Իրանի խորհրդատվական ներկայությունը, Դաեշի եւ այլ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարելու համար նահատակված գեներալ Սոլեյմանի ջանքերով, եւ զգուշացրել է ահաբեկչության սպառնալիքը Սիրիա վերադառնալու մասին կապված այդ երկրում առկա խառնաշփոթի հետ, ինչը սպառնալիք կլինի տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Ալ Ջուլանի եւ Թահրիր ալ Շամի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր դիրքորոշման մեջ ուշադրության արժանի է թվում այս հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշման 180 աստիճանով փոփոխությունը, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծում է ահաբեկչության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման երկակիության հարցը եւ ցույց է տալիս, որ Ամերիկան գործիքային մոտեցում ունի ահաբեկչության հարցին։ Այս առումով, երբ ահաբեկիչները շարժվեն Վաշինգտոնի շահերի դեմ, նրանք կհետապնդվեն և կդատապարտվեն, իսկ երբ նույն ահաբեկիչները գործեն Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի շահերին համապատասխան, Վաշինգտոնի տեսանկյունից նրանց բնույթը հեշտությամբ կփոխվի։ Այժմ Սիրիայում ամերիկյան նպատակներին և քաղաքականությանը համահունչ զինված խմբավորումների իշխանության գալով Բայդենի կառավարությունը պատրաստ է արագորեն հանել նրանց անունները ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակից, անկախ նրանց բնույթից, ճանապարհ հարթելու Սիրիայի նոր կառավարության ճանաչման համար։ Կարելի է կանխատեսել, որ նույն ճանապարհով կգնան նաև արևմտյան մյուս երկրները։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։